Takže ten oddíl, který jsme četli, by se dal zase rozdělit na takové tři části. Ta první, nebo za prvé, to by se dalo prostě nadepsat: nedivte se pro následování. To jsou verše 12 až 14. Nedivte se pro následování. Ti lidé, kterým Petr psal svůj dopis, procházeli soužením, a to soužení je tady ve verši 12 označeno slovem výheň. On o tom soužení, kterým procházeli, mluví jako o výhni zkoušky, a to slovo výheň je tedy překladem slova, které znamená skutečně spálení nebo žár. Oni se nacházeli jakoby v ohni, v ohnivé výhni, a tou výhní bylo právě to nepřátelství ze strany nevěřících, které prožívali. Tou výhní, tím ohněm, bylo právě to pronásledování od těch nevěřících, a o této výhni, nebo o této výhni se mluví jako o výhni zkoušky. Taky by se to dalo přeložit jako pokušení. Zkouška, pokušení. Proto je stejné slovo v řeckém Novém zákoně. A to nám napovídá, o co šlo taky v tom ohni toho pronásledování. Šlo o přezkoušení jejich víry, jestli je pravá, jestli vydrží. A apoštol těm křesťanům říká, že se tomu nemají divit. Asi je to důležité, protože křesťan se může někdy divit, že má problémy, i když se snaží dělat všechno dobře. Tak oni se tomu neměli divit, jako kdyby šlo o něco neobvyklého. My víme už z evangelií, že Kristus mluvil o tom, že jeho učedníci budou pronásledováni, třeba v Matoušovi 10, 16 až 25. A apoštol Pavel napsal takovou větu střízlivou, a sice: všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Takhle to vyjádřil apoštol Pavel. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Tak to čtem ve 2. Timoteovi 3.12. Tím není řečeno, že všichni budou ve vězení, kdo věří. Není tím řečeno, že všichni budou pro svou víru popraveni, ale že všichni zakusí pronásledování. Je to tak nějak logické, protože když člověk žije podle Krista, podle jeho ducha, tak žije v protikladu k duchu, který je v tomto světě. Místo aby se svému utrpení divili, tak se mají radovat z toho, že se podílejí na utrpeních Kristových, čili trpí proto, že patří Kristu, protože jsou služebníky Kristovi. Když nevěřící pronásledují křesťany, tak pronásledují Krista. To je jeden pohled, který nám dává Nový zákon. A můžeme to názorně vidět v tom vyprávění o obrácení apoštola Pavla, obrácení Saula, když na cestě do Damašku se s ním setkal Kristus, tak Kristus mu neřekl: Saule, Saule, proč pronásleduješ ty moje přívržence? Ale řekl mu: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Ten Pán Bůh se stotožňuje se svými lidmi. Kristus se stotožňuje se svými lidmi. O církvi se mluví jako o jeho těle. Takže pronásledovat církev prakticky znamená pronásledovat Krista. A Petr teda nás vede k tomu, abychom se radovali z toho, když jsme pronásledováni kvůli Kristu. A máme se tak radovat proto, abychom se radovali jásajíce při Kristově druhém příchodu. To je taková zvláštní tady věta a myšlenka. Jinými slovy, abychom se mohli jásavě radovat při příchodu Pána Ježíše, tak se máme nyní radovat v utrpeních pro Krista. Je to nějak spojeno. A ta radost, o které je tady řeč, je nepochybně ovocem Ducha Svatého. A zdůrazním to, co jsme si už tady řekli minule, že tady jde o utrpení pro Krista. My se k tomu ještě dostaneme. To je utrpení pro Krista. Když trpíme pro Krista, ano, pak máme důvod k radosti. Ale ona jsou i jiná utrpení, utrpení, která jsme si způsobili sami, třeba svojí nemoudrostí, a to je zase jiný příběh už, to je jiné. Ale tady se mluví konkrétně o utrpeních, o problémech, které máme kvůli tomu, že se držíme Pána Ježíše. A pokud máme takové problémy a zakoušíme taková nepřátelství, tak potom máme důvod k té radosti. Když jsou křesťané uráženi pro jméno Kristovo, tak jsou doslova blahoslavení. Jak to čtem ve verši 14, my jsme si už o tom taky říkali, že blahoslavený je ten, kdo je šťastný z Božího hlediska. Tak by se to dalo shrnout. Blahoslavený je ten, kdo je šťastný z Božího hlediska. Možná zrovna nemá, kdo ví, jak šťastné pocity, ale je to někdo prostě, kdo z dlouhodobého hlediska patří mezi ty, kdo si dobře vybrali. A o tom mluvil Pán Ježíš v kázání nahoře v Matoušovi 5, 11 až 12. A tím důvodem tohoto blahoslavenství, důvodem té radosti je, že když křesťané trpí kvůli Kristu, tak na nich spočívá duch slávy, duch Boží. Asi se tu myslí na takovou jasnou přítomnost Ducha Svatého v životech těch lidí. Že prostě, je nám ubližováno, jsme pronásledováni kvůli Kristu, tak to je situace, kdy obzvlášť zřetelně v našich životech je přítomen Duch Svatý. Spočívá na nás Duch slávy, Duch Boží. A je to stejný duch, který kdysi v podobě holubice spočinul na Pánu Ježíši. Vlastně tu jde o takové potvrzení naší duchovní jednoty s Pánem Ježíšem. To bude podstata toho, co se tady děje. Co se děje v utrpení těch, kdo trpí pro spravedlnost, kdo trpí pro věrnost Kristu. Je to sjednocení s Pánem Ježíšem. Jdeme v jeho stopách. Některé řecké rukopisy připojují v závěru verše 14 slova, která se právě vztahují na toho ducha Božího, ducha slávy. Tam jsou slova, jemuž se oni rouhají, ale vy ho slavíte. V ekumenickém překladu to nemáme. Máme to, někde se to uvádí v poznámce pod čarou. Ano, máme to tady v ekumenickém překladu v poznámce pod čarou u konce toho verše 14. Tam pak dole máme, jemuž se oni rouhají, ale vy ho slavíte. Kraličtí to mají přímo v textu. A ti tam teda dodávají, kterémuž to z strany jich zajisté rouhání se děje, ale z strany vaší oslavován bývá. Čili ten smysl je tedy, že nevěřící se Duchu Svatému rouhají, jistě tím, že zavrhují evangelium, že pronásledují ty, kdo v Krista věří, kdo následují Ducha Svatého, ale křesťané naopak Ducha Svatého oslavují, jistě tím, že věří hlasu Ducha Svatého, v jehož moci jim evangelium bylo zvěstováno. Takže nedivte se pro následování. To je takové za prvé, verše 12 až 14. No a pak je to druhé, a to je, to by se dalo nadepsat, ať nikdo z vás netrpí za zlé činy. Ať nikdo z vás netrpí za zlé činy. To jsou verše 15 až 18. Příjemci Petrova listu trpěli jako křesťané, netrpěli jako pachatelé zla, ale přesto je apoštol varuje, aby se nedali zlákat na špatnou cestu, aby se nevydali špatnou cestou. To pokušení tam být mohlo. Když někdo se k vám chová zle, nepřátelsky, ubližuje vám, tak to někoho mohlo svádět, aby odpovídal stejně. A tak jim to apoštol připomíná, nikdo z nich neměl trpět jako vrah, zloděj nebo jakýkoliv zločinec. To je taková ta zásada, když už mám jako křesťan trpět, tak ať je to proto, že jsem křesťan a ne proto, že dělám něco špatně. A nebo hloupě. Jo? Někdy taky člověk může udělat hloupost a trpí za svou hloupost. Zajímavé je, že tady se píše taky, že žádný křesťan by neměl trpět za intriky. Taky o intrikách se tady mluví. To slovo intriky ve verši 15, tak to máme v českém ekumenickém překladu, intriky. Je to překladem řeckého slova, které zní alotri episkopos. Ono je v tom schované to slovo episkopos, ze kterého pochází slovo biskup, a to prostě znamená dohlížitel nebo dozorce, někdo prostě, kdo dohlíží. A tady je to alotri episkopos a v tom je ten význam, že to je někdo, kdo dohlíží na cizí věci. Jo? Čiže dal by se to vyjádřit, že tohle slovo alotri episkopos označuje někoho, kdo se vměšuje do cizích věcí. Kraličtí překládají to slovo jako všetečný. Pavlíkův studijní překlad překládá slídič po věcech druhých lidí. No, je to zkrátka někdo, kdo, jak se někdy říká, strká nos do věcí, do kterých mu nic není. Takže tak by se to prostě takový jako správce cizích věcí. Zabývá se, prostě moc se plete do věcí, do kterých mu nic není. Takže i v tom viděl apoštol možný důvod zbytečných problémů pro křesťany. A je to vlastně docela hluboká myšlenka. Je to taková, v tomhle slově vlastně pro nás je taková otázka. Nepleteme se někdy jako křesťané do věcí, do kterých nám jako křesťanům nic není? Jo, to je vždycky otázka, jo? Zejména třeba i v tom prostoru politiky. A já teď neříkám, že křesťan nemá být v politice činný, jenom říkám, že to je oblast, do které se tahle otázka hodí. že je dobré si to ujasnit. Do čeho ještě mám mluvit a do čeho už ne? Někdy prostě je tady to nebezpečí, že se zamotáme do věcí, do kterých bychom vlastně jako křesťané ani neměli být zamotáni. A může nám to někdy přinést zbytečné problémy. Možná něco takového měl apoštol na mysli. Takže nemáme trpět za něco špatného nebo za něco prostě, co za to nestojí. Ale pokud někdo trpí jako křesťan, tak se nemá za co stydět. A slovo křesťan, to je, prosím vás, dobré biblické slovo. Jo, já to říkám proto, že jsem občas v literatuře narazil tak trochu jako na odmítání toho označení křesťan, jo, jakože že někdo si s tím tak trošku hrál, jako, že jako nemáme být křesťany, ale nějak něčím jako učedníky, nebo já už nevím, jak to řekl. Prostě to tak jako zpochybňoval. Ale důležité je, že to je biblické slovo. Za to se nemusíme stydět, za to označení. To, že se ten pojem všelijak mohl vyprázdnit, a že si lidé pod tím představují různé věci, to je jiná věc, ale je to v Biblii, je to tady. Tady to zrovna je. Křesťan, Christianos, což znamená Kristovec, tedy někdo, kdo patří ke Kristu, kdo patří Kristu. A víte asi, že poprvé byli učedníci Ježíše Krista nazváni křesťany v Antiochii. Tak to čtem ve Skutcích 11.26 a ve Skutcích vidíme, že už to byl zavedený pojem asi, protože ve Skutcích 26.28 čteme o rozhovoru apoštola Pavla s jedním vladařem a ten mu řekl Pavlovi, málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. Takže to už byl takový pojem na tom začátku. Možná to byla přezdívka, kterou jim dalo jejich okolí, že to není něco, co si vymysleli, ale to okolí je tak pojmenovalo. A oni to na nich viděli, oni to na nich museli vidět, že jejich život, jejich víra se soustředí na Krista. Takže proto Christianoi. Takže pokud někdo trpí kvůli tomu, že je křesťan, tak se za to stydět nemusí. Ale má oslavovat Boha, protože se právě smí nazývat podle Krista. A když je pronásledován, tak mu to dosvědčuje, že patří Kristu a to je důvod k oslavování Boha. Apoštol mluví o tom, že nyní je z Božího pohledu vhodný čas k tomu, aby soud začal od domu Božího, tak to čtem ve verši 17. To slovo čas je tady překladem řeckého slova kairos. Asi jste to někdy už taky slyšeli, že v řečtině jsou ta dvě slova chronos a kairos. Chronos označuje takovéto plynutí času, ale kairos to je konkrétní chvíle, příležitost. Jo? Když prostě kairos to je vhodná chvíle pro něco. A tady se tou dobou, tím kairem zřejmě myslí doba mezi sesláním Ducha Svatého a Kristovým druhým příchodem, tedy doba, ve které žijeme. A domem Božím, u kterého začíná ten soud, je shromáždění věřících, tedy církev. My jsme si už říkali, že jednotliví věřící jsou živými kameny, ze kterých je tento dům budován. A soudem se tady nepochybně míní pronásledování ze strany nevěřících, kterým křesťané procházejí. Nevěřící jsou tady viděni jako nástroj Božího soudu nad církví, podobně jako kdysi pohanské národy byly nástrojem Božího soudu nad Izraelem, ale je třeba k tomu říct, že to samozřejmě neznamená, že křesťané jsou u Boha odsouzeni. To není možné pro křesťana, protože Bible říká, nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Už pro nás není nějaké odsouzení nebo zavržení. Tak to čtem v Římanům 8.1. Spíš se jedná o soud ve smyslu výchovy ke spravedlnosti, o které se mluví v listu Židům, právě i ve vztahu ke křesťanům, v Židům 12, 4 až 11. Ti křesťané nyní procházejí soudem, ne soudem, který je trestem, ale tak procházejí tou boží výchovou. Ale mnohem hůř na tom jednou budou jejich nynější pronásledovatelé, kteří jsou teď v pohodě. A jsou v pohodě právě proto, že nejsou božími dětmi. Ale jejich konce budou horší než začátky. Samozřejmě oni mají šanci vstoupit do božího lidu, dokud trvá ten čas. Ale apoštol se tady jenom snaží ukázat to, že teď je ta doba, teď je ta chvíle, kdy jste to vy, kdo prožívá na sobě ten soud, i když nejste odsouzeni. Teď to začíná to u vás prostě. Ale jak skončí ti lidi, kteří teďka neprožívají pronásledování? Mnohem hůř na tom jednou budou jejich nynější pronásledovatelé, ti, kdo jsou neposlušní vůči Bohu, vůči božímu evangeliu. A apoštol to dokládá citátem z přísloví 11.31. A když bych se ještě vrátil jednou do toho starého zákona, tak Pán Bůh potom soudil i ty nástroje svého hněvu, ty pohanské národy, a názorně je to vidět v Izajášovi 10.5 až 19. Tam Pán Bůh mluví o Asýrii jako o svém nástroji soudu, ale mluví taky o tom, že on potom ten svůj nástroj bude soudit. A tak nějak to bude i s těmi, kdo zůstanou v té nevíře. No a pak je tu za třetí verš 19. Tam je taková výzva: svěřte své duše věrnému stvořiteli. Svěřte své duše věrnému stvořiteli. Tak my jsme si to už tady řekli víckrát, znovu to připomenu. Trpět podle vůle Boží, to nepochybně znamená trpět kvůli tomu, že jsme křesťany. Utrpením podle Boží vůle tady není míněno utrpení kvůli nějakému špatnému jednání tedy, ale právě proto, že člověk věří a že je Kristu věrný. A ti, kdo trpí podle Boží vůle, tak se mají svěřit věrnému stvořiteli. Svěřit se mu s důvěrou, že je povede a že je v pravý čas vyvede z toho soužení. Prakticky to muselo vypadat tak, že budou konat dobro navzdory všem urážkám a překážkám. Muselo to znamenat, že se nebudou mstít těm lidem, co jim ubližují. A měli prostě vyhlížet to, jak to Pán Bůh jednou všechno srovnat.